Portretul combinatorului la tinerețe, cazul Marcel Ciolacu. De un an, România are un premier cu aspirații de președinte, dar cu un CV mai mult decât subțire. Noutatea e că până și această biografie a sa afișată pe site-ul guvernului e cosmetizată șmecherește pentru a se apropia cât de puțin de exigențele unor funcții atât de înalte. Una dintre cele mai flagrante încercări de fardare a trecutului lui Marcel Ciolacu e falsul legat de primul loc de muncă. Aici, premierul susține public că ar fi lucrat într-o mare întreprindere bucureșteană. De fapt, în 1989, era muncitor necalificat la o cooperativă meșteșugărească din Buzău. În anii 90 l-am găsit deopotrivă în postura de finanțator de top al partidului, dar și de protejat social, care pretinde și obține astfel o casă de la primărie. Apoi se prezintă vag ca antreprenor, administrator și asociat la mai multe companii private. În realitate era un afacerist și un politician local minor, totuși un jongleur abil care după paravanul unor buticuri din piață își folosea funcțiile publice pentru a face bani privați. Două episoade sunt și azi relevante: parteneriatul cu OMV din anii 2000 și afacerea unei păduri defrișate luate de la stat, pe terenul căreia s-a ridicat între timp magazinul Dedeman din Buzău. Ne întoarcem, inevitabil, și la revoluționarul Ciolacu, o ipostază din care a susținut că nu a cerut vreodată beneficii. Și totuși, certificatul de revoluționar i-a adus pe rând un teren agricol, un spațiu comercial din piața centrală din Buzău pe care și-a ridicat apoi afacerile și nu unul, ci două locuri de veci în cimitirul eroilor. Cel puțin în scriptele primăriei buzoiene, Marcel Ciolacu este un erou. Titulatură obținută tot printr-o cosmetizare a realității. Dar, deși lungul drum până la funcția de prim-ministru e pavat cu inadvertențe, falsuri și situații evidente de conflict de interese, premierul de azi refuză să le clarifice. Solicitarea Recorder de a ne acorda un scurt interviu explicativ despre parcursul său personal și profesional a fost refuzată de Marcel Ciolacu cu argumentul că are o agendă mult prea încărcată. Liceanul. O incursiune documentară în trecutul său ni-l arată pe adevăratul Marcel Ciolacu altfel decât ni s-a prezentat el însuși. Acțiunea se petrece la Buzău, acolo unde știm acum de la Nicolae Ciucă dă să înceapă Occidentul. Suntem în 1982 și mezinul familiei Ciolacu intră la liceu. În CV, la studiile liceale, premierul de azi indică Liceul de Filologie Istorie Mihai Eminescu din Buzău și se oprește aici. Sugerează astfel că e absolventul unui liceu cu profil umanist. Ceea ce omite e că a 12-a F, clasa în care a terminat în 1986, era în realitate o clasă de mecanică. Deși numele făcea trimitere la un liceu de filologie, așa cum fusese multă vreme, în ultimii ani ai comunismului școala se transformase într-una preponderent industrială, iar evaluări din 1984 ale brigăzilor de partid păstrate în arhive rețin nivelul scăzut de cunoștințe, priceperi și deprinderi ale elevilor de la profilul industrial și numeroasele absențe ale acestora. Am identificat peste 400 de absolvenți ai promoției lui Marcel Ciolacu. Dintre cei pe care i-am contactat, niciunul nu a fost însă de acord să vorbească deschis, într-un interviu înregistrat despre actualul premier. Cei mai mulți abia și-l amintesc din acea perioadă, sau se feresc să-l menționeze. Inginera Aurora Hoștiuchi a fost timp de 2 ani profesoară de tehnologie, o disciplină la care clasele cu profil industrial dădeau teze trimestriale, și-l amintește pe Marcel Ciolacu, cel din 1984, mai degrabă ca pe un elev mediocru, care nu se remarca în vreun fel anume.
Marcel nu a fost atât de istesc ca fratele lui. Dar era un copil de mijloc, ce să vă spun, adică a trecea clasa, nu știu ce, la sfârșit, așa, cu mine au dat bacalaureatul și unul și celălalt.
Deci profesoare ați fost în, din 1984,
adică 11-a, da, a doua.
El era la o clasă de mecanică.
Da, utilaj tehnologic, așa se numea.
Așa se numea, da. Obiectul pe care dumneavoastră îl predați. Dar da, clasa la care predați era o clasă cu profil industrial?
Da, în liceu era o singură clasă de filologie, o singură clasă de chimie-biologie, pe când utilaj tehnologic 4-5 clase. Și la mine întâmplător s-a nimerit să fie Ciolacul, da. Nu era un element din ăsta scandalos să nu învețe sau... Venea la Goriș, venea de treabă. Acolo, că nu fi fost de 10, că fi fost de 7 sau de 6, de 5 la teză sau ceva, nu mai mi-aduc aminte notele, dar a fost așa. Păi să și vede, nu? Nivelul.
Dar ați fi văzut atunci când erați profesoara lui Marcel Ciolacu, ați fi văzut în el veleități de lider?
Nu. Era un șmecheraș așa, a ajuns într-o postură, probabil că nu, datorită pregătirii sau ce, niște conjuncturi.
Îl apreciați? Așa,
ca politician mai puțin. Este acolo unde este, dar știți, faptul că am văzut mult mai mulți proști decât el, haide să fim oameni serioși, că cei care s-au perindat pe acolo, hai de capul lor.
L-ați fi văzut însă atunci în anii 80 în postura de prim-ministru într-o zi?
Nu mai merge să ajungă, adică mă tinde spre președinte. Nu se face. Ne face de rușine că mai merge. Eu așa zic.
Tânărul admis așadar la o clasă de mecanică cu rezultate școlare mediocre ia examenul de bacalaureat la timp în iunie 1986. Ratează însă intrarea la facultate și în toamnă merge în armată la Unitatea Militară 1900 din Otopeni. La întoarcere stă aproape un an pe bară, ocupându-și timpul cu pasiunea pentru muzică manifestată adesea la un club din Casa Tineretului. Avea deja 21 de ani. Noi mergeam la Casa Tineretului la Technic Club, cum se numea, la Rocăreală, și era în majoritatea timpului acolo, povestește Lionel Zosmer, cu care Marcel Ciolacu se va intersecta mai târziu în Clubul Revoluționarilor și în primii ani de politică locală. Necalificatul. Anul 1989 îl găsește pe statul de plată al unei cooperative meșteșugărești din Buzău. Tecnometal, desprinsă din cooperativa Prestarea, deschidea atunci un atelier de electronică. Marcel Ciolacu e angajat aici ca muncitor în subordinea lui Ion de Popescu, care devine și el politician local după Revoluție, mai întâi PD, apoi PSD. Angajarea lui Ciolacu în această secție n-a fost confirmată de mai mulți colegi din cooperativă sub protecția anonimatului. O admite de altfel însuși șeful de secție Ion de Popescu într-o conversație cu Recorder. Singurul care și-a asumat însă deschis să spună povestea trecerii lui Marcel Ciolacu prin Tecnometal a fost mecanicul de utilaje de atunci al atelierului, Vasile Simion. Eram vreo 70 de oameni acolo, erau și câțiva meseriași în electronică, în mecanică, dar cei mai mulți erau tineri care terminaseră liceul și nu intraseră la facultate. Nu era niciun concurs, selecția se făcea la cooperativă și s-au angajat cu relații toți, între care și Marcel Ciolacu. Vasile Simion povestește că Marcel Ciolacu era printre muncitorii necalificați. Și, într-adevăr, diplomele de absolvire de la liceul Mihai Eminescu erau de mașiniști, nu de electroniști. A fost angajat ca necalificat, n-are nicio calificare ca electronist, nu se pricepe la nimic la electronică. Era o figură ștearsă, îl trimitea șeful pe aici, pe acolo, pe unde avea nevoie. Și atâta tot, mai spune Simion. În CV, Marcel Ciolacu trece în clar întreprinderea Electronica Industrială București, o importantă uzină comunistă de pe platforma Pipera, considerată un reper în electronica acelor vremuri. Face această mențiune pentru prima dată în iunie 2023, abia când ajunge prim-ministru, după un șir lung de critici publice privind lacunele din biografia sa oficială. Și totuși, niciunul dintre angajații Tecnometal Buzău nu are scris în cartea de muncă de atunci altceva decât numele cooperativei meșteșugărești. O legătură a lor cu întreprinderea electronică industrială exista, dar nu era nici pe departe una de angajat-angajator. Tecnometal monta amplificatoare de antenă, dispozitive descrise de cei care le făceau drept niște mici cutii care se puneau între antenă și televizor ca să prinzi în comunism sârbii și bulgarii. Cooperativa a deschis secția de montaj după un aranjament făcut de Ion de Popescu cu fabrica de la București, la care se trimiteau în final dispozitivele asamblate. Au prins un contract cu Electronica Industrială, primeau piesele în niște cutii de carton, le montau la Buzău și le trimiteau la Electronica, explică sub protecția anonimatului unul dintre cei care au văzut aceste contracte. Vasile Simion descrie la rândul său cum funcționau concret lucrurile. Electronica Industrială era o întreprindere foarte mare la vremea respectivă, iar noi ne-am dus acolo să cerșim ceva de muncă, Pur și simplu ne-a dat și nouă de lucru, dar funcționam ca un atelier separat al Tehnometal Buzău. Așadar, un atelier cu câteva mese de lucru la parterul unui bloc din cartierul Episcopiei face timp de un an și jumătate amplificatoare de antenă pentru electronica industrială. Secția buzoiană a cooperativei lucrează cu această fabrică folosind mână de lucru locală, ceea ce azi am numit regim de lon. Dar atelierul de la Buzău nu a fost niciodată parte a întreprinderii din București. E ca și cum un angajat la o fabrică de confecții din prezent ar susține că lucrează la Adidas, deși nu face decât să tragă la mașină undeva în România bluze de training care vor fi vândute sub sigla acestui brand. Dă mai bine electronica industrială București, n-are nicio legătură, dar dă mai bine. Ciolacu se gândea că nu-l verifică nimeni, crede după 30 de ani Vasile Simion. Datele din arhive arată că secția de la Tehnometal avea în 1989 65 de oameni. În 1990 au rămas doar 28. Apoi s-a desființat pierzându-și obiectul muncii. Electronica industrială București, trecută prin transformările tranziției, n-a mai avut nevoie de amplificatoare asamblate la Buzău. Tot în 1990 își face și Marcel Ciolacu ieșirea din cariera de electronist. Revoluționarul. Mai înainte însă au fost zilele Revoluției și odată cu ele debutul așa zis eroic al lui Marcel Ciolacu într-o societate în schimbare. Despre îndoielnicele sale fapte de eroism, Recorder a mai scris publicându-i integral dosarul de revoluționar. Merită însă făcută o întoarcere la Tehnometal în ziua de 22 decembrie 1989, fie și numai pentru că atunci dădea în scris Marcel Ciolacu, el însuși ar fi fost cel care și-a mobilizat colegii de muncă să iasă în stradă. În dimineața zilei de 22 decembrie, cunoscând de la postul de radio Europa Liberă ce se întâmplă în Timișoara și în București, am plecat la servici unde am propus colegilor să mergem în fața sediului județean al PCR. Aceasta e versiunea lui Marcel Ciolacu. În versiunea lui Vasile Simion, fostul său coleg, revoluția a început la Tehnometal cu o zi mai târziu decât povestește Marcel Ciolacu. Ce colegi, trebuia să mă ia pe mine primul? Nu, nu s-a întâmplat așa. În prima zi a Revoluției, pe 22, șeful ne-a încuiat acolo în atelier că nu știa ce o să iasă. A închis ușa, nu pleacă nimeni de aici. Am stat până s-a terminat programul, până după amiază. A doua zi ne-am dus la muncă, dar nu s-a mai lucrat. Nu mai avea nimeni chef de muncă. Și ne-am dus pe la Casa Albă pe acolo. Pe Marcel Ciolacu nu l-am mai văzut. Din a doua zi, nu l-am mai văzut. Protejatul. Rămâne o necunoscută cu ce se ocupă exact Marcel Ciolacu imediat după 1990. Cert e că prăbușirea comunismului îl transformă din muncitor necalificat la cooperativă în afacerist de tranziție. Înainte de a intra oficial în afaceri, zăbovește un an ca angajat în București la o firmă pe care nu o menționează în CV, dar o descrie într-o declarație publică drept o companie româno-israeliană de import-export. More Trading Co. SRL era de fapt un parteneriat între fratele său mai mare, Mihai Ciolacu, și un offshore înmatriculat în Irlanda, Breaking Limited, care aparținea unei familii israeliene de origine română, familia Orenstein. Firma se ocupa în acei ani tulburi de intermedieri comerciale cu produse diverse. La finalul lui 1992, Marcel Ciolacu își înființează prima firmă pe numele său la Buzău, MC Video Club. SRL-ul deschis pe mâna aceluiași frate mai mare e în acte tot o firmă de import-export și intermedieri. La vedere e un magazin de casete video piratate de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu din Buzău. Nu are însă viață lungă pentru că tânărul antreprenor găsește o nișă mai profitabilă. Din zilele Revoluției, Marcel Ciolacu îl cunoștea deja pe Vasile Ion, devenit din medic-pediatru omul politic cel mai de încredere al lui Ion Iliescu la Buzău. Așa ajunge pe rând senator, ambasador, prefect, pe scurt cel mai influent politician buzoian timp de două decenii. Încă din primele zile ale lui 1990, mezinul Ciolacu e omniprezent în urma acestui nou lider al puterii locale. Îl vedeai și la întâlnirile oficiale și la cele neoficiale, îi ducea geanta lui Ion peste tot, spune unul dintre politicienii de atunci. Sub protecția lui Vasile Ion, Marcel Ciolacu primește de altfel printre primii un brevet de luptător pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, semnat de președintele Ion Iliescu. Cu acest certificat, cere de la primărie un spațiu comercial. 8 ani mai târziu, dintr-o rivalitate politică, opinia publică din Buzău află și condițiile în care se făcuse această atribuire. să-și amintească de vremurile când nu avea loc de muncă și, în loc să meargă la Vasile Ion, care era ambasador în Ecuador, a venit la mine, Cezar Preda, de i-am dat un spațiu în Piața Centrală ca să aibă din ce să-și câștige existența. Relatarea aparține lui Cezar Preda, politician PD, care în 1993 era șef al Serviciului Patrimoniu la Primăria Buzău și fusese coleg în FSN lui Marcel Ciolacu. Cronologic, spațiul comercial din Piața Centrală e primul beneficiu pe care Marcel Ciolacu îl obține ca revoluționar, deși cererea prin care solicitase acest titlu în 1992 purta o semnătură falsă. Nu e însă și ultimul. Micul comerciant. Anul 1994. Magazinul din piață e o mezelărie de familie în care sunt înghesuite pe rând tot felul de alte produse pe care căutătorii de chilipiruri alimentare încep să le ceară. Tatăl lui Marcel Ciolacu, fost pilot militar și pescar amator, aduce uneori și pește. Spațiile au fost ale întreprinderii alimentară. După 1989, multe au trecut la piețe, târguri și oboare și au fost închiriate. El a luat un spațiu lângă al meu. Povestește Lucia Popa, fostă vânzătoare în comunism și devenită în anii 90 chiriașă a unui chioșc bine plasat în piață. Vindeau produse alimentare, mezeluri și carne mai ales, și de sărbători aduceau pește că se căuta, dar aveau vânzătoare, nu vindeau ei. Era magazin cu de toate, nu covrigărie, cum s-a spus, explică Lucia Popa, de la care familia Ciolacu preia la un moment dat și afacerea vecină, Lucia Com 94. O realizare pe care prim-ministrul Ciolacu avea să o prezinte 30 de ani mai târziu ca pe o mare reușită în afaceri. Fostul magazin Lucia, transformat între timp în patiserie și mutat într-o altă aripă a pieței din Buzău, există și azi și îi aparține Roxanei Ciolacu, soția premierului. Timp de un deceniu, familia Ciolacu s-a tot extins în piață și a ajuns să închirieze în final de la stat peste 300 de metri pătrați în spații comerciale. Un șir de succese lesne de explicat în contextul relațiilor politice pe care Marcel Ciolacu și le făcuse în umbra lui Vasile Ion. În 2003, după ce Ciolacu devine consilier local, se numără printre cei câțiva norocoși care primesc dreptul de a-și cumpăra magazinele închiriate. Vânzarea o face chiar compania de stat Piețe, Târguri și Oboare, ajunsă între timp sub controlul total al aceluiași consiliu local din care Marcel Ciolacu face parte. Inițial, în Piața Centrală se plănuia vânzarea a 60 de spații, cu argumentul că s-ar strânge astfel banii necesari pentru modernizarea întregii hale. În final, în august 2003, compania primăriei scoate la vânzare doar 12, din care 4 ajung tocmai la Marcel Ciolacu, ia 3 prin Alcom și unul în numele Lucia Com 94. Vânzarea se face prin negociere directă după o procedură aprobată chiar de Consiliul Municipal. O ședință la care Marcel Ciolacu nu suflă o vorbă, dar votează favorabil și se alege cu un preț bun. Acestor 4 magazine le adaugă peste 2 luni un al 5-lea, cumpărat prin Lucia Com de la Regia Autonomă Municipală RAM, adică tot de la primărie. Cu timpul, familia Ciolacu rămâne doar cu chioșcul transformat în patiserie și începe să subînchirieze restul spațiilor din care scoate venituri constante și azi. Când Marcel Ciolacu devine vizibil în politică, rămâne acționar, dar frâiele buticurilor din piață sunt preluate de fratele mijlociu, Daniel. Afaceristul cu păduri de la stat. Sub paravanul micilor prăvălii din care și-ar câștiga existența, Marcel Ciolacu face în anii 2000 câteva tranzacții la limita legii, dar foarte importante pentru conturile bancare ale firmelor sale. Una dintre ele e ceea ce azi s-ar putea numi afacerea terenului Dedeman. Suntem în același an, 2003, în guvernarea Năstase. Politic vorbim de un consilier local PSD, omul de casă al liderului local Vasile Ion, prefectul considerat atotputernic la acea vreme. În iunie, micul comerciant Ciolacu cumpără în numele patiseriei Lucia Com 94 o pășune de 9.359 de metri pătrați, în comuna buzoiană Merei. Plătește echivalentul a 260 de euro. Apoi, acționarul Ciolacu adaugă între altele un cod caen secundar acestei firme, silvicultură și exploatare forestieră. Explicația vine curând. Pe 2 decembrie 2003, Lucia Com 94 face o tranzacție foarte profitabilă. Schimbă pășunea de 9.359 de metri pătrați din rural cu o pădure de 9.358 de metri pătrați aflată în intravilanul orașului Buzău, pe șoseaua Nordului de azi, lângă Vamă. Pădurea e luată de la Direcția Silvică Buzău, iar contractul de schimb e semnat personal de Marcel Ciolacu. Direcția Silvică Buzău era controlată, cum e și acum, de PSD. Interesant e că la data schimbului, Garda Națională de Mediu de atunci, prin Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Cinegetic Buzău, îi dăduse deja o aprobare de scoatere a pădurii din circuitul silvic și de defrișare completă firmei Lucia Com 94, care nu intrase încă în proprietatea respectivului teren. Aprobarea, datată septembrie 2003, e semnată de asemenea de un inspector apropiat de PSD. Așadar, să recapitulăm această cronologie, cel puțin suspectă. 18 iunie 2003, patiseria Lucia Com 94, deținută de familia Ciolacu, cumpără o pășune de 9.359 de metri pătrați în comuna Merei, cu aproximativ 260 de euro. 10 septembrie 2003, acționarul Marcel Ciolacu adaugă firmei Lucia Com 94 un nou cod CAEN, neobișnuit pentru o patiserie, silvicultură și exploatare forestieră. 23 septembrie 2003, Garda de Mediu aprobă scoaterea din circuitul silvic a unei păduri din intravilanul orașului Buzău. Aprobarea îi e acordată firmei Lucia Com 94, deși terenul forestier e în proprietatea statului. 2 decembrie 2003, se întâmplă ceea ce Garda de Mediu părea că știe deja. Direcția silvică îi oferă la schimb firmei Lucia Com 94 terenul forestier de 9.358 de metri pătrați, aflat în intravilanul orașului Buzău. În schimbul pășunii de 260 de euro, statul român îi cedează familiei Ciolacu un teren a cărui valoare se dovedește în timp a fi de sute de ori mai mare. Acum, în 2024, am cerut Gărzii de Mediu și Gărzii Forestiere Naționale copia aprobării din septembrie 2003 și a solicitării care a precedat-o. Mi s-a răspuns oficial că în arhiva de la Buzău documentul cu numărul de înregistrare indicat nu se mai găsește, dar apare menționat în diverse registre. Am văzut însă documentul de aprobare a defrișării în dosarul cadastral al proprietății. Oficial, terenul primea aviz de defrișare în scopul realizării unui sediu pentru activități de comisionariat vamal și a unui parking. Doar că firma familiei Ciolacu nu a făcut niciuna dintre aceste investiții. L-a închiriat parțial unei stații mobile de distribuție de carburanți, i-a dat imediat o fâșie lui Vasile Ion contra unei sume care îi acoperea de 5 ori întreaga investiție făcută în pășune, iar în decembrie 2015 a vândut restul terenului defrișat unui retailer de materiale de construcții. Lucia Com 94 a încasat atunci 438.476 de euro, de 1.700 de ori mai mult decât plătise inițial pe pășunea dată la schimb. La finalul anului 2015, firma declara astfel cel mai mare profit al său din toate timpurile. Marcel Ciolacu era deputat și acționar, Roxana Ciolacu director al Lucia Com 94, iar Daniel Ciolacu semna contractul de vânzare-cumpărare în calitate de administrator. Fără a se ști de această vânzare la vremea respectivă, ziarul România Liberă observă miracolul contabil că o patiserie din Buzău reușește să scoată profit mediu net de 27.000 de euro pe lună. Și îl întreabă pe viceprim-ministrul de atunci, Marcel Ciolacu, de unde vin banii și unde s-au dus. Răspunsul său e scurt, dar elocvent. Nu știu, nu eu administrez firma. Camaratul. Proprietatea pe care firma familiei Ciolacu a deținut-o timp de 12 ani se afla în vecinătatea unui teren forestier al unei alte familii cu notorietate în peisajul buzoian, cea a omului de afaceri Dumitru Dobrică. Fost ospătar în anii 80 la Ciuta, un celebru restaurant local, Dobrică devine în capitalism proprietar de han, patron de benzinării și constructor local de drumuri. Alipirea celor două terenuri defrișate, al familiei Ciolacu și al familiei Dobrică, vândute mai apoi aceluiași retailer, a permis ulterior ridicarea unui mare magazin de materiale de construcții, o afacere din care toți foștii proprietari au ieșit câștigați. Numele Ciolacu și Dobrică nu sunt însă legate doar de această vecinătate. Cei doi au fost mulți ani colegi de partid, iar în 2004-2008 chiar membri ai aceluiași Consiliu Județean. Această camaraderie aduce statului o pagubă de peste 1 milion de euro. E vorba despre suprapreţul unor lucrări de asfaltare pe care, în loc să le facă Urbis Serv, compania de stat condusă în 2007-2008 de Marcel Ciolacu, le-a pasat firmei Mecan Construct, controlate de Dumitru Laurențiu Dobrică. Un raport de audit al Camerei de Conturi Buzău din 2009 a descris în detaliu neregulile acestui contract, dar a rămas fără urmări. În spatele camaraderiei de partid stă însă și o veche amiciție. În anii de politică locală, Marcel Ciolacu a fost văzut adesea pe șalupa de pescuit din Delta, la cabana montană a familiei Dobrică sau la partidele de vânătoare ale omului de afaceri. O legătură chiar mai strânsă, irelevată însă de o interceptare telefonică păstrată într-un dosar al DNA. E deja 2013, 14 ianuarie. Proaspăt alesul deputat, Ciolacu îl sună pe prietenul Dobrică. Îi vorbește ca un intermediar trimis să rezolve o numire și care e pe cale să se întoarcă victorios. Numita avea să fie fiica omului de afaceri, abia ieșită de pe băncile facultății, iar între cei chemați să-i aranjeze un post de subsecretar de stat în guvern era Valerius Gonea. Căci la debutul în politica națională, Marcel Ciolacu are acest noroc. Unul dintre bunii săi prieteni, Valerius Gonea, tocmai ajunsese președinte al Camerei Deputaților. Ca să sărbătorească numirea ca și parafata tinerei colege, cei implicați fac planuri pentru un weekend împreună la cabana familiei Dobrică. În acest caz de trafic de influență, Valerius Gonea a fost inițial condamnat la tribunal și achitat apoi la curtea de apel. Decizia nu șterge însă numirea concretizată atunci și nici discuțiile interceptate în dosar, unde se află și azi. Un dosar în care Marcel Ciolacu a fost audiat de procurori ca martor întrucât cunoștea detalii, explică surse judiciare implicate. În fața procurorilor se declara prieten cu Valerius Gonea de peste două decenii și certifica din această postură prietenia dintre Zgonea și Dobrică. Era așadar un om de nădejde la mândurora. Totuși, numele său e scos abil din acest caz, iar implicarea nu împiedică în vreun fel ascensiunea. Dimpotrivă, în 2019, Marcel Ciolacu ajunge în funcția eliberată de Valerius Gonea în urma acestui scandal. Nașul din benzinărie. Exercițiul în ale intermedierii e de căutat în biografia lui Marcel Ciolacu cu un deceniu mai în urmă, în ceea ce s-ar putea numi afacerea OMV Mărăcineni. Doi nași și doi fini preiau o benzinărie de la OMV România Mineral Oil SRL, venită să investească la Buzău. Scurta cronologie a acestei preluări e însă o demonstrație de jonglerie politico-financiară. Vara lui 2002, o companie cu capital străin vine la primăria Buzău cu o propunere de investiție, o asociere în care autoritatea locală să pună la bătaie un teren de 2633 de metri pătrați, chiar lângă drumul european 85, iar compania să ridice o benzinărie. Primăria rămânea cu un comision din vânzări, compania primea dreptul de a cumpăra într-o zi terenul. Ca președinte al Comisiei de Urbanism a Consiliului Local, Marcel Ciolacu semnează personal avizul favorabil pentru noul plan urbanistic cerut de OMV. Folosește chiar în dreptul numelui său prescurtarea de la jurist, deși nu-și luase încă licența în drept. Licențierea lui Ciolacu urma să se întâmple, după cum confirmă Universitatea Ecologică pentru G4 Media, abia un an mai târziu, la 9 ani după terminarea facultății. Odată dat avizul, Marcel Ciolacu votează din postura de consilier local pentru asocierea între primărie și investitor, în interesul municipiului. Contractul de asociere e semnat în septembrie 2002 și în scurt timp OMV începe construcția stației PECO de sub podul Mărăcineni. Tocmai atunci, Roxana și Marcel Ciolacu decid să-și diversifice afacerile. În octombrie 2002 înființează Diesel Tank SRL, o firmă de comerț de carburant. Asociați cu parte egală le sunt Ana Maria și Bogdan Mihalcea, fiica cea mică și ginerele prefectului de atunci Vasile Ion, fiind de cununie ai familiei Ciolacu. La 3 săptămâni după înființare, firma semnează un contract prin care devine partener al OMV pentru benzinărie. Practic, investitorul își punea doar sigla și aducea carburanții, iar firma Diesel Tank îi vindea și își păstra un comision în funcție de cantitate. Marcel Ciolacu însuși semnează contractul ca administrator al firmei Diesel Tank și începe treaba. Afaceristul Ciolacu primește de asemenea spațiu pentru a-și deschide în nume propriu un shop și o spălătorie pe același teren primit de la stat cu votul consilierului local Ciolacu. După câțiva ani de profit, parteneriatul se oprește. OMV cumpără terenul de la primărie, începe să-și vândă singură carburanții, iar firma familiei Ciolacu intră în insolvență, apoi în faliment, pentru neplata taxelor la stat, 47.524 de lei. Specialistul în relații internaționale. Urcat pe valul unor afaceri puțin vizibile, dar profitabile, Marcel Ciolacu reușește să treacă în acești fantastici ani ai carierei sale pe sub radarul presei locale. Apare rar în ziare, deși e din 2000 consilier local și președintele uneia dintre cele mai influente comisii, cea pentru amenajarea teritoriului, urbanism și realizarea lucrărilor publice. altfel spus locul din care se împărțea în fâșii orașul. În ședințele executivului local, intervențiile sale sunt mai degrabă fraze nesofisticate, menite să descurajeze opoziția. Orice propunere de hotărâre o face PSD, pentru că noi suntem majoritari în Consiliul Municipal, e replica cu care închide gura consilierilor locali tocmai la o dezbatere despre vânzarea spațiilor comerciale ale primăriei. Chiar și în scandalul partidei de vânătoare cu Omar Haisam, numele său e ignorat pe plan local, iar atenția mutată exclusiv spre implicarea prefectului Ion. În PSD e însă promovat în funcții avangardiste sub aceeași protecție a lui Vasile Ion. În 2003, de pildă, ajunge secretarul Direcției de Relații Internaționale a PSD, Buzău. În această ipostază, cu aer important, e chemat la București la reuniunea responsabililor cu relațiile internaționale ai organizațiilor județene PSD. Ministrul de Externe pe atunci, Mircea Joană, ia prin planul, dar Marcel Ciolacu reușește la rândul său să se remarce. Întrebat cine conduce delegația Comisiei Europene România, răspunde nonșalant că n-are idee care e răspunsul la această întrebare. Două zile la rând, ziarele locale îl pun pe prima pagină. Ciolacu nu știe cine e Jonathan Șilă. Ironic, nici presa buzoiană nu știe încă cine e Ciolacu, pe care îl numește ba Mihai, ba Marcel. Și totuși, un an mai târziu, Marcel Ciolacu ajunge prefect interimar în guvernul Năstase, unul dintre cei mai tineri din țară. Stă în funcție o lună cât Vasile Ion e suspendat ca să candideze la parlamentare. Din trecerea sa pe la prefectură, istoria locală nu reține fapte, ci doar niște fotografii solemne de la un 1 decembrie, sărbătorit fără entuziasm la Buzău. Sponsorul de partid și chiriașul la stat. Ascensiunea în tren a lui Vasile Ion începuse așadar discret încă din anii 90. Deși era doar un necunoscut cu o mezelărie în piața centrală, numele lui Marcel Ciolacu apare la alegerile locale din 1996 pe lista finanțatorilor oficiali ai partidului, lângă cel al protectorului său politic. Într-un exercițiu de transparență, PDSR, predecesorul actualului PSD, își publică în acel an lista scurtă a sponsorilor politici într-un oficios local. Cu o contribuție de 500.000 de lei, Marcel Ciolacu e al șaptelea în topul declarat al buzoienilor generoși cu partidul. Prezența sa în rândul sponsorilor politici e cu atât mai interesantă cu cât numele nu-i apare între candidaturile locale din acel an, un detaliu care nu îl împiedică pe Marcel Ciolacu să se declare eronat în CV-ul publicat în 2017 pe site-ul Camerei Deputaților, consilier local al municipiului Buzău, încă din mandatul 1996-2000. Dar nepotrivirea și mai flagrantă în care îl găsim în 1996 e aceea între ipostaza de finanțator de partid și cea de tânăr protejat social, în care cere casă de la primărie. Roxana și Marcel Ciolacu se cunosc în ultimii ani de liceu și se căsătoresc în noiembrie 1991. La început stau cu părinții. La 3 ani după nunta lor, fostul pilot militar Ion Ciolacu cumpără însă un al doilea apartament pe numele său. Două camere într-un bloc de 4 etaje în care tinerii Roxana și Marcel se mută. Apartamentul din cartierul Viitorului costă 500.000 de lei, iar familia Ciolacu, care avea deja mici afaceri în piață, îi plătește pe loc. Aici li se naște copilul, aici își cunună vecinii și aici rămân până când, mult mai înstăriți deja, își construiesc o vilă pe strada Speranței. Și totuși, în ziua învestirii la Palatul Victoria, Marcel Ciolacu face câteva mărturisiri publice despre trecutul său, în evidentă contradicție cu realitatea.
N-am furat niciodată, n-am făcut ceva de ce să-mi fie rușine mie, familiei mele sau părinților mei, niciodată. Nu am cerut niciodată bani de la părinții mei. Și am mers spre zona privată. Am lucrat la o companie română-izraeliană de import-export. Am lucrat și ca muncitor la electronica industrială până am plecat în armată, din același motiv, pe care mi-am făcut propria companie. Unde, după ce mi-am cumpărat toată concurența din jur, după 7 ani, când a și apărut copilul în familia noastră, și ne-am luat un apartament cu 2 camere pe strada Viitorului și am avut și norocul să ne închidem balconul, m-am hotărât că m-am plictisit să fac afaceri. Am intrat în administrație locală, m-am dus la cea mai mare director, la cea mai mare companie, cel mai mare angajator din municipiul Buzău, un parlamentar. Și ăsta este marele secret și marele lucruri ascunse de către mine.
În realitate, independentul antreprenor Ciolacu a locuit ani buni într-o casă pe numele părinților, iar asta i-a adus noi beneficii de la stat. Astfel, stabilitatea imobiliară din 1996 nu îl împiedică să pretindă, din postura de tânăr familist fără locuință pe numele său, revoluționar pe deasupra și o casă de la primărie. Drept urmare, pe 4 octombrie 1996 primește cu chirie de la Regia Autonomă Municipală RAM o casă la curte cu două camere și o bucătărie pe strada Bucegi, în zona centrală a Buzăului. Deși, după legea prin care a fost încredințată casa la o chirie infimă, familia Ciolacu ar fi trebuit să o primească numai dacă demonstra că trăiește în acel moment în condiții grele de locuit. În 1999, Marcel Ciolacu cumpără această proprietate plătind echivalentul a 1.000 de euro. Ani mai târziu, presa locală confirmă că primăria nu a avut vreodată criterii clare după care să fi împărțit casele statului. Cert e că selecția pretendenților i-a revenit în toți acei ani unei comisii de protecție socială, ceea ce face implicit din Marcel Ciolacu un protejat al acelor vremuri. Casa de pe strada Bucegi apare și azi în declarația de avere a premierului. Erou până la moarte și dincolo de ea. De la primărie, Marcel Ciolacu se alege așadar cu o casă și cu 5 spații comerciale în proprietate. Lista beneficiilor personale merge însă și mai departe, cu alte favoruri obținute pe baza certificatului de revoluționar. În 2002, Asociația de Revoluționari Club 22 Buzău, printre fondatorii căreia se numără, are o modestă inițiativă. Propune primăriei extinderea celui mai mare cimitir al eroilor din țară, cel de la Buzău, cu 70 de locuri de veci, care să le revină eroilor decembriști. Nu celor care muriseră la Revoluție, ci mai ales acelora pe care viața îi prinde două decenii mai târziu, chiar în Consiliul Local care îmbrățișează ideea. Numărul de locuri de veci destinat revoluționarilor de la Buzău e redus în cele din urmă la 40. Dintre acestea, consilierul Ciolacu, votant în favoarea inițiativei potrivit stenogramei de ședință, ia în scurt timp nu unul, ci două. O excepție care își poate găsi explicația în circumstanțele în care s-a decis atribuirea acestor locuri concesionate gratuit. Ne-am strâns într-o ședință a clubului și am procedat la punerea pe listă. N-a fost un lucru prea râvnit în primă fază. Apoi fiecare s-a dus să facă contract pe numele lui la Urbis Serv, compania locală care administrează cimitirele, povestește sub protecția anonimatului unul dintre membrii asociației. Sub semnătura actualului primar Constantin Toma, primăria Buzău confirmă într-un răspuns oficial această împărțire. Marcel Ciolacu a fost un nume pe această listă, a devenit apoi un nume pe un contract de concesiune pentru loc primit gratuit. Și în cele din urmă, un nume crestat în marmura neagră a monumentelor din cimitir să ne amintească pe revoluționarii care vor fi cinstiți acolo. Și totuși, Marcel Ciolacu, premierul, e gata să jure că nu a pretins niciodată nimic ca revoluționar.
N-am nicio treabă cu certificatele, n-am. Nu am luat nicio indemnizație.
N-ați avut niciun avantaj? Hectar, apartament.
A fost un hectar de pământ pe care, pe urmă, l-a luat alt coleg de-al meu, revoluționar din muzeu, a strâns 3 sau 4 hectare. Deci n-am avut niciun... Mi-a venit titlul de la prefectură, n-am...
Ok.
Doamne, nu... Dumnezeu îmi fac cruci. N-am cerut niciodată nimic. Salariu, indemnizații, pensii, nimic.
Cutire de impozit.
Nimic, niciodată.
Spunea în decembrie 2023... la o emisiune de prime time la România TV. Combinatorul. Îmbrăcat acum în costum de designer, Marcel Ciolacu reușește să ascundă bine, dar nu pe de-a-ntregul, istoriile locale care i-au croit mai degrabă o biografie de aranjor, al intereselor personale, al taberelor politice favorabile, al beneficiilor pe care le-a putut stoarce de la stat. E greu de închipuit că același om care împarte azi bugetul țării combina relațiile politice cu cele personale ca să-și deschidă în 1999, împreună cu fratele mijlociu, un bufet cu produse alimentare în sediul BNR din Buzău, fără a-i se percepe vreo chirie. E poate și mai greu de imaginat Marcel Ciolacu în postura de mogul local din umbră, dar viața a făcut ca firma care deschisese bufetul din bancă să-și schimbe doar numele ca să ia apoi licența audio-vizuală a vechiului Tele7 ABC Buzău și să înființeze în 2006 postul TV Buzău. Televiziunea locală gândită de Vasile Ion e o afacere în care Marcel Ciolacu e cooptat în 2002, iar fratele mai mare, Mihai Ciolacu, e numit tot atunci director general. Perioada coincide cu anii de glorie ai afacerilor cu carburanți, ai achiziționării spațiilor din piață, ai tranzacției cu direcția silvică Buzău, ai vânătorii cu Omar Haisam. Ani la rând, studiourile televiziunii locale au ocupat gratuit un spațiu al unei instituții de stat fără vreo legătură cu audiovizualul, Apele Române, ca apoi să se mute în Casa de Cultură a Tineretului, partea fostului patrimoniu al UTC. Pe piața media locală e de notorietate că televiziunea a fost dintotdeauna proiectul lui Vasile Ion. Marcel Ciolacu a fost însă, timp de un deceniu, omul din acte. Omul cu servieta, omul cu magazinul de casete, omul cu mezelăria, omul cu benzinăria, omul cu pădurea de la stat, omul cu votul din comisii și consilii, omul cu beneficiile de revoluționar, sunt ipostaze care vor să pară azi străine de omul din guvern. Sunt însă ale unuia și același Marcel Ciolacu. În urmă cu o săptămână i-am trimis prim-ministrului Ciolacu la guvern o solicitare pentru un interviu explicativ privind parcursul său personal și profesional, cu indicarea câtorva teme precise. Ne-a transmis prin purtătorul de cuvânt că interviul nu este posibil, nici măcar telefonic, pentru că nu e loc în agendă. Ulterior acestui refuz ferm, premierul Ciolacu a găsit timp pentru dezvelirea unui monument la Buzău, a participat la o reuniune de partid și a fost în tribune la meciul România-Ucraina de la München. Adevărul răsturnat, adevărul rescris după interesul politic și adevărul îngropat în arhive bine păzite de amici de partid. La aceste adevăruri se rezumă azi cea mai mare parte a biografiei oficiale a premierului României, un premier care și-a asigurat deja, prin propriul vot dat acum două decenii într-un consiliu local, statutul de erou, ba chiar judecând după numărul de locuri de veci puse deoparte, un statut de dublu erou. Indiferent ce va avea de spus, într-un final, istoria.